Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 2012-yilning 19-noyabri. Pragadagi studiyada Zamir Shukur va Barno Anvar. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga jatildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. O'zbek xotin-qizlarni kimlar va nimalardan himoya qilish lozim? Toshkent rahbarlari xotin-qizlarni sevib, ularni yetarlicha e'zoz qilayotganini aytadi.
Ayollarni yaxshi ko'raman degan fikrni men qancha men rahbar bo'lsam shuncha yil gapiraman va charchamayman.
Erlari qamoqqa tashlangan, ish izlab xorijga ketgan 10 minglab o'zbek ayollari esa o'z ertasiga ishonchi yo'qligidan gapiradi.
Nima qilishimni ham bilmayman, o'ylab-o'ylamga yeta olmayman, hech ertani ko'ra olmayapman.
O'zbek erkaklari ayollarni buzilib ketayotganlikda, ayollar esa erkaklarni o'z xotin-qizlarini tanfurushlikka majburlaganlikda ayblamoqda.
Xotinni sotayotgan, yorisiz bo'lmaydimi? Qizini olib kelib bizlarga sotayotganlarni yozinglar, pulini yiyotganlarni yozinglar.
Siz nima fikrda? Nima to'xtamdasiz? O'zbek xotin-qizlarini nimalardan qanday himoya qilmoq lozim? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn Skype manzili orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdagi hayvonot bog'ining 16 xodimi, jumladan direktori Olim Rasulov hayvonlarni saqlash uchun ajratilgan qariyb 1.5 milliard so'm mablag'ni o'zlashtirganlikda gumon qilinib, tergovga tortilgan. Bu haqdagi noma'lum manbalar xabarni tasdiqlagan Toshkentdagi hayvonot bog'i rahbariyati vakili Rasulov ma'muriy jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgani va bunga uning xodimlariga noqonuniy ravishda ko'p maosh to'lagani sabab bo'lganini aytdi. Yaqinda Olim Rasulov va boshqa rahbarlar ustidan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org veb saytida. MTS shirkati Zurobita faoliyatini qayta tiklash uchun uning uskunalari sinovdan o'tkazilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi.
Нет, это была информация на уровне слухов, которые мы не подтверждаем и не комментируем.
МТСның Өзбекстандагы ускыраларны сынаудан өткәзгәне турыстагы хабарлар мишмишләр дәрәҗәсендә гаптыр ва без мишмишләрне шартламыйбыз дип баянат берде Россиянең МТС şirkәте матбугат хезмәте Азатлык радиосыга. Ускыналар техник сынаудан 14-15 ноябрь көннәре өткәзелгәне турыстагы хабар 19 ноябрь көне Узметроном сайты аркылы таркатылган иде. Ушбу сайт Өзнорабит Өзбекстандагы фаалиятын тез арада кайта тиклашыны тәхмин кылган иде. Өзбекстан Алий мәҗлисе канунчылык палатасы депутатлары 2013-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqladi. 2013-yilda O'zbekistondagi ijtimoiy sohani rivojlantirish uchun byudjetning 59% ajratilishi belgilangan va bu mablag'ga jumladan respublikada 3 ta yirik yuqumli kasalliklar shifoxonasi, 5 ta 400 o'rinlik sil kasalini davolovchi sanatoriy va 54 ta tuman shifoxonasini qurish rejalashtirilgan. 2013-yilda ham qishloq hududlarda aholi uchun 8510 dona namunaviy uy qurilishi rejalashtirilgan. Joriy yilning o'tgan 10 oy ichida JM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan Rossiyada sotilgan avtomobillar miqdori o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7%ga kamaygan. Agar o'tgan yil oktyabrda bu mamlakatda 7856 dona o'zbek avtomobili sotilgan bo'lsa, bu yil mazkur raqam 7104 donaga tushdi. 2012-yilning 10 oy natijalarida Rossiyada eng ko'p sotiladigan avtomobillar orasidan Nexia 13-chi o'rinni, Matiz esa 23-chi o'rinni egallashi aytildi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Isroil harbiylari G'azo sektorini o'qqa tutishni davom ettirmoqda va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujumlar natijasida Falastinda yana 18 dan ortiq odam qurbon bo'lgan. O'ldirganlar orasida yosh bolalarning borligi aytilmoqda. Ayni paytda Hamas harbiylari ham Isroil tomoniga 10 raketa hujumini amalga oshirgani xabar qilindi. G'azoda Hamas va Isroil harbiylari o'rtasidagi qurolli nizo esa 6 kundan beri davom etmoqda. Dunyo yetakchilari, jumladan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton qurbonlar soni oshayotganidan jiddiy xavotir bildirdi.
I'm very concerned about the loss of life.
Men insonlar hayoti boy berilayotgandan jiddiy xavotirdaman, zero shu vaqtga qadar ham takror va takror G'azo mojarosiga uzoq muddatli yechim topish zarurligini ta'kidlab kelganman. Men yurg'i 3 marta borganman. Biz guvoh bo'layotganimiz raketa hujumlari oldini olish va bu mintaqa xavfsizligini ta'minlashimiz zarur, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. Jahon banki ogohlantiruviga ko'ra, agar iqlim o'zgarishi oldini olish uchun zarur choralar ko'rilmasa, joriy asrning yakuniga borib, dunyo bo'ylab havo harorati 4 darajaga oshishi mumkin. Navbatdagi hisobotda Jahon banki yetarli chora ko'rilmagan taqdirda dunyo keyingi 100 yil ichida dengiz sathining oshishi, oziq-ovqat yetishmasligi va ob-havoning keskin tarzda o'zgarishi bilan bog'liq qator muammolarga duch kelishi mumkin. Xalqaro fazo stansiyasidan 3 astronavtni olib tushgan fazo kemasi Qozog'iston cho'llarida joylashtirilgan rejalashtirilgan joydan 35 kilometr nariga o'tib qo'ndi. Kema bortida rossiyalik astronavt Yuriy Malashenko, yaponiyalik astronavt Akihiko Hoshide va amerikalik Sunita Uilyamslar bor edi. Ular xalqaro fazo stansiyasidagi 126 kunlik missiyani yakunlab yerga qaytdilar. Hozir xalqaro fazo stansiyasida yana 3 astronavt, rossiyalik Oleg Novitskiy va Yevgeniy Tarelkin hamda amerikalik Kevin Fordlar qoldi. Ular oktyabr oyining oxirlarida 5 oylik missiya bilan fazo chiqarilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. Bugungi muloqotimizni avval aytib o'tganimdek, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom ettiradi. Bu muloqot bevosita ishtirokchisiga aylanish uchun darhol Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn bu siz uchun gapiradigan vaqt. Twitter va Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bu ijtimoiy tarmoqlardan ham bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik onlaynning bugungi sonida o'zbek qizlarini kim va nimalardan himoya qilmoq lozim degan savolga siz bilan birga javob izlaymiz.
Bugungi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarga nisbatan maxsus davlat siyosatining tamal toshi xotin-qizlar reproduktiv hayotini nazorat qilish bo'lishi kerakmi? O'zbek qizlarini erta seksual hayot boshlash, istalmagan homiladorlik oqibatlaridan ogohlantirish bilan kim qanday shug'ullanishi lozim? Bu tibbiy tarbiyaviy ogohlantirish ishlarining asosan faqat qizlar orasida olib borilayotgani to'g'rimi? Virtual dunyo qulayliklari har bir o'zbek xonadoniga kirib borayotgan 21 asrda o'zbek jamiyatining o'z qizlariga nisbatan munosabatini isloh etish fursati kelmadimi?
Bugun O'zbekistondan xorijga ketib ixtiyoriy tarzda fohishalik qilayotganlar soni matbuot xabarlariga qaralsa ortib bormoqda. O'z tanasini sotib pul topishni tirikchilik vositasi deb bilayotgan o'zbek qizlarining ko'paygani o'zbek jamiyatining qaysi muammolar ifodasi deb bilasiz? Bu jamiyat uning qizlarini qo'shtirnoq ichida buzayotgan omillar nima? Siz bugungi o'zbek ayollari, ayniqsa balog'atga yetgan qizlarini nimalar va kimlardan qanday asrash lozim deb bilasiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Biz izlayotgan ekspert maqomiga o'ting. Shuningdek, sizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa o'zbekistonlik taniqli fotograf va kino hujjatchi Bokiralik yuki filmi muallifi Umida Ahmedova, o'zbekistonlik taniqli bloger Buxoro qizi nomi ostidagi bloglari bilan tanilgan Gulasal Kamolova hamda O'zbekistondan xorijga chiqib o'z tanasini sotishga majbur bo'layotgan o'zbek ayollari nomidan Dubaydan, demak, Nodiraxon Ozodlik onlayn mehmonlari safi. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida ko'payib, to'lib boraveradi. Suhbatimiz boshlanadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Oh. Ozod Skype, Ozodlik Online, jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Bu suhbatga qo'shiluvchi uchun Skype'ga chiqib, Ozod Skype va Ozodlik Online'ni izlang va bizga qo'ng'iroq qiling. Demak, muloqotimizni bevosita boshlash fursati keldi. Assalomu alaykum, mehmonlarimiz Umida opa, Gulasalxon, Nodiraxon, hammalaringizga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar. Gulasalxon, demak, sizdan boshlaymiz. Bugungi suhbatimizni zotan vaqtingiz tig'izligini bilib turibmiz. Yana bir O'zbekistondagi hozir qaynoq qana to'ylardan biridasiz. Adashmasam, Gulasal, eshityapsizmi?
Eshityapman, Zaynora opa, haqiqatan rost to'ydaman, lekin shu bilan birgalikda o'zimni fikrim bugungi mavzuga izhor etmoqchiman.
Rahmat ishtirok etayotganingiz uchun. Gulasal, mana hozir o'zingiz ko'rayotgan manzaradan kelib chiqib, bugungi o'zbek xotin-qizlari, mana to'yda ko'rib turganingiz xotin-qizlarni bir tasvirlash, qisqa bir tasvirlash imkoni bormi? Qanday bu xotin-qizlarimiz? Baxtiyor, erkin, shodonmi yoki boshqachami? Qanday tasvirlagan bo'lardingiz bugungi o'zbek xotin-qizlari qiyofasini?
Bugungi xotin-qizlarni aytish mumkinki, Zanira opa to'yga har bitta xotin-qiz va bayramga kelgan deb taraddud bilan keladi. Ya'ni eng avvalo bir necha soat salonda o'tkazadi, sochlarini turmaklab, qandaydir liboslarini kiyib, kechki liboslarini kiyib to'yga tayyorgarlik qilib keladi va bu to'y oqshomda o'zgacha bo'lishga harakat qiladi.
Demak, haqiqiy manzarani aks ettirgan
bo'ladi.
Haqiqiy mana shu to'ydan boshqa kunlardagi manzara.
To'ylardan boshqa kundagi manzarani agar aytadigan bo'lsak, har xil desa ham bo'ladi. Kimdir har kunini bayramda o'tkazadi, kimdir boshqacha o'tkazadi. Eng avvalo shuni aytmoqchi edimki, agar aynan bugungi mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha tibbiy ko'rikdan o'tkazish qizlarni, talaba qizlarni bu juda ham kerakli deb hisoblayman, chunki to'y qilayotgani aynan kuyov tomon to'yda bokira kelin, bokira qizni qo'liga kiritishga harakat qiladi. Chunki bu qonun agar timsolida aytadigan bo'lsak, kuyov tomon 100% to'y oqshomini pulini sarflaydi. Bu 10,000 dollar bo'ladimi, 6,000 dollar bo'ladimi yoki atigi 2,000 dollar bo'ladimi, kuyov tomon to'laydi. Kuyov tomon to'lagandan so'ng qizni uyiga paroqadan kelib boshi baxtiyor bo'lishini istaydi va moddiy xarajatini bokira chiqmagan qiz qaytarib berishi kerakligi bo'lgan holatlar ham uchragan.
Hozir shunaqa kelishuvlar bo'ladimi? Gulasal, shunaqa to'y qilayotgan
xonim. Albatta, albatta Zamira opa, albatta Zamira opa bo'ladi bunday holatlar ham. To'ydan keyin eshitasiz, 3 kundan keyin bokira bo'lmagani sababli qiz kelinni qaytarib yuborishgani va shuningdek to'yga qilgan xarajatlarni qoplash kabi holatlar bo'lgani ham uchratiladi. Bu tabiiy hol. Eng asosiysi aytishim kerakki, qizlar hozir seksual hayotga erta qadam qo'ymoqda. Shuningdek, yana bir narsasiki, ayollar ham, turmushga chiqqan ayollar ham erlari mardikorlik, mehnat muhojirligiga ketgandan so'ng qandaydir qing'ir yo'llarga kirib ketishi va buni yopish holatlari ham uchrashini ham aytib o'tish kerak. Bu aksar holatda uchraydigan holat, aynan men o'zim guvoh bo'lganim, Buxoro tumani, Buxoro viloyatida Qovon tumanida shunday holatlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ya'ni eri Rossiyada mardikorlik qilib yuribdi, ayoli esa telefon orqali "Svet" degan usul, ya'ni "Jonim, jonim, mani telefonimga pul tashlab qo'ying" degan qandaydir harakatlar qilganini o'zim guvohi bo'lganman, ya'ni boshqa degani erkaklar bilan.
Demak, Gulasal, sizni nazaringizda mana bugun O'zbekiston prezidentining 2009-yilda qabul qilgan qarori bor, 10.96 degan. Bu qarori nomi ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb ataladi va mana shu qaror ijrosi 3 yildan beri davom etyapti. Ayni kunlarda hozir litsey va kollej qizlarini siz aytgan tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ketyapti. Uni balki hamma maqsadlaridan biri siz aytgandek o'sha qizlarni erta seksual hayot boshlashdan ogohlantirish. Demak, siz bu jarayonni qo'llab-quvvatlayapsiz.
Qo'llab-quvvatlayman, lekin bu jarayonda korrupsiya holati borligini ham unutmaslik kerak. Bokira bo'lmagan qizlar bokira emas deb turmushga chiqayotgani ham va soxta tibbiy qandaydir ko'rikdan o'tganlik haqidagi hujjatlar qilishni ham inobatga olish kerak. Ya'ni bu jamiyatda aldab turmushga chiqayotgan qizlar ham ko'pligini unutmaslik kerak. Abort qilgan qizlar homilasini olib tashlab turib, men turmushga chiqmaganman, xaridga bokirali nomi bilan turmushga chiqayotgan qizlar borligini ham unutmaslik kerak. Shu bilan birgalikda haqiqatan bokira bo'lgan, haqiqatan o'zini faqatgina bir erkak uchun saqlayotgan ayollar borligini ham unutmaslik kerak.
Demak, Gulasal, hukumatni mana shu qizlarni reproduktiv salomatligi to'g'risida, xususan erta seksual hayot boshlashdan asrash to'g'risidagi xatti-harakatlarni tagida jon bor demoqchisiz. Ya'niki bu jarayon rostdan boryapti degan gaplarni agar.
Albatta. Agar qizlarimiz Odnoklassniki sayti orqali, mana ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini qandaydir yalang'och suratlarini, ichki kiyimdagi suratlarini e'lon qilayotgan bo'lsa, qanday bu reproduktiv salomatlik haqida gapirishimiz mumkin? Agar qizlar o'zini ko'rsatib erkaklarga namoyish etayotgan bo'lsa, hali bular balog'at yoshiga yetmagan qizlar bo'lsa-chi? Unda kim qarash kerak? Bu menimcha ota-onalarning tarbiyasi, davlat tomonidan qandaydir bir qattiqqo'llikka qaratilishi kerak menimcha deb o'ylayman. Chunki o'zga chora yo'q. Bu jamiyatda kimdir qaysidir bir tarmoq qattiq bo'lmasa, qizlarni o'zi bu narsaga moyil bo'lmaydi. Eronni ham olaylik, Eronda fohish qanchalik islom dini kuchli bo'lmasa, fohish haqidagi videolar internet tarmog'ida doim paydo bo'ladi. Buni qanday izohlash kerak?
Rahmat Gulasal.
Hukumat qaratadi.
Rahmat Gulasal, yana suhbatimizga hali suhbatimiz uzoq davom etadi, yana qo'shilasiz degan umiddamiz. Endi Umida opa, mana Gulasalning gaplarini eshitdingiz. Demak, O'zbekistonda hukumatda mana shu voyaga yetayotgan, balog'atga yetayotgan qizlarning reproduktiv salomatligi to'g'risida xavotirlanishiga asoslar bor, deyapti Gulasal. Umida opa, eshityapsizmi?
Bilasizmi, haligi har doimdagidek haligi do'pismoqchinsa chalasini olib kelish kerak emasdi. Masalan, jamiyatda haligi половое воспитание degan narsalar bo'lishi kerak. Deylik, faqat qiz, qaytib faqat qizlari bo'yniga bog'lab qizlari tekshirish emasdi. O'g'illar ham tekshirish kerak. Haliga aytganday, mana masalan, men odamlar bilan gaplashganimda aytadiki, mana bilan shunday odamlar aytadiki, ya o'g'illarini o'ylantirib qo'yadida, bir oydan keyin kelinchagini bu uyiga tashlab, ota-onasiga tashlab, yana ishga ketadi. Bu qanaqa narsa deb xavotir bo'layotgan kishini odamlar bilan suhbatlashganman masalan. Shundan judayamdan kamdan kam tushungan odamlar aytadiki, men Rossiyaga ketyapsanmi, men seni o'ylantirib qo'ydim. Agar xotin emas desang, ko'nglim tinch bo'ladi deydi. Umuman jamiyatda nafaqat qizlar, o'g'il bolalari ham bu qanaqadir hayotga tayyorlash kerak. Ko'pincha aldangan qizlar bo'ladi. Hammasini bitta haligi bilan supurib tashlash kerak emas.
Umida opa, mana
qo'ldan chiqadi.
Umid opa, mana shu biz bu dasturga hozirlik jarayonida o'sha viloyatlarda Toshkent shahridagi har xil vrachlar, xotin-qizlar ishlari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bilan bog'lanishga, ularning fikrini o'rganishga urindik. Ularning aytishicha, qizlar orasida doimiy tarbiyaviy ishlar olib borilyapti. Xotin-qizlar qo'mitasi, vrachlar, ma'rif sistemasi xodimlari, lekin aftidan bu yetarli emasga o'xshayapti. Mana siz hozir aytdingizki, mana shu qizlarni erta seksual hayot boshlashdan o'sha tarbiyaviy yo'llar bilan ogohlantirish kerak. Lekin ayni paytda shu jarayon bor. Mana o'z hayotingizni, kuzatishlaringizni bir jamlasangiz, bugun qizlar rostdan ham shu erta seksual hayot boshlayaptimi? Boshlayotgan bo'lsa, buni sabablari nimada? Shu haqda gaplashsak ozgina.
Bilasizmi, Zamiraxon, to'g'risini aytsam, men o'zimni hayotimda va o'zimni tekshirishimda men shaxsan o'zim haligi yo'l aytganday qizlar o'zini Odnoklassnikidagi kimni ko'rsatganini ham ko'rganim yo'q. Men o'zim ko'rganim, balki Gulasal ko'rgandir. Lekin aldangan odamlarni ko'rganman. Men asosan turmushdan ajralib chiqqanda qo'shnisi, men seni falon joyga olib boraman, sen o'tasi sanskalik qilasan deb sotvormoqchi bo'ldi. Keyin u bechorani deport qildi deb onasi yig'lab yurganlarini ko'rganman. Lekin bilasizmi, bu hayot, bu jamiyat psixolog, sotsiolog degan narsalar odamlar bo'lish kerak. Erkin, ochiq, oydin ham o'g'il bolalar bilan, ham qiz bolalar bilan suhbat o'tkazish kerak. Men faqat qizlar kechir, qizlar yomon yo'ldirdi, kirvatdi, yoshlar, yoshlayin haligi seksual hayot boshlayapti degan narsani o'zbek qizlarini orasida, men o'zim mana masalan qarindoshlarim, qo'ni-qo'shnilar, jiyanlarim orasida to'g'risini aytsam ko'rganim yo'q. Judayam katta mas'uliyatni qizlarga qo'yibdi, to'g'ri. Nafaqat qizlarimiz, hali o'tganda o'g'il bolalari ham tarbiyalash kerak. Odamlar endi haligi qizlari tekshirayotgan degan narsa. Masalan, aytganmanki, Turkiyada shunaqa qizlarni tekshiradigan momentda bir ikkita qizlar o'zini baland binodan otib yuborganlar degan voqealarga eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu masalan man tushunmayman buni. Man tushunmaganim sababi man o'ylaymanki hali yana 10 marta, 1000 marta qaytaraman. Jamiyat avvalambor jamiyatda shunaqa narsalar bo'lyaptimi? Demak, bu jamiyatni o'zi kasal. Nimaga bizlar ko'p ma'nolarda yoshi katta odamlar bilan gaplashamiz, nimaga sovet davrida shunaqa ochib qo'ydin ko'chalarda turganini qizlari ko'rmaganmiz deb bir ikkita erkaklar gapini ko'rmaganmiz deyishyapti. To'g'ri bo'lishi bu haligi fohishalik drenaj protsessi bo'lgan bo'lishi mumkin, bo'lmasdan iloji yo'q, lekin shu darajada avj olib ketgani man o'ylaymanki bu nafaqat qizlari ayollarimizni muammosi, bu jamiyatimizni muammosi.
Rahmat Umid opa, mana shu bugungi muloqotimizdan maqsad mana shu bugun fohishalikka chiqayotgan ayollarni, qizlarni nima deymiz, sud qilish, hukm chiqarish emas, aynan siz aytayotgandek bu jamiyatni qaysi muammosini ifodasi, nimaga tobora masalan 10 ta emas, 100 ta emas sonini biz aniq bilmaymiz, lekin soni ortib borayotgan o'sha matbuot xabarlaridan ayon nima uchun bular soni kamayish o'rniga ko'payyapti degan savollarga va o'sha siz aytgandek kasal bo'layotgan bo'lsa jamiyat qaysi kasal bilan og'rigan, shunga bir tashxis topishga harakat qilyapmiz. Bilishimcha hozir suhbatimizga O'zbekistondagi o'sha xotin-qizlar muammolari bilan shug'ullanuvchi, xususan odam savdosi qurboniga aylanayotgan qizlar muammolari bilan shug'ullanayotgan nohukumat istiqbolli avlod tashkiloti rahbari Nodira opa Karimova qo'shildilar. Nodira opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz Ozodlik onlaynga. Bugungi mavzuimiz o'zbek xotin-qizlarini, xususan endigina balog'atga yetayotgan qizlarimizni kim va nimalardan himoya qilish lozim degan savol. Nodira opa, mana shu o'zingizni tajribangiz, faoliyatingiz davomida kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, bugun asosiy muammo nimada? Qizlarimiz qandaydir ijtimoiy tarmoqlar, internet davrida voyaga avvalgidan ko'ra nisbatan ertaroq yetib qolyaptimi yoki o'zbekcha qilib aytganda yuzi ko'zi vaqtliroq ochilib qolyaptimi yoki boshqa omillar bormi, nima bo'lyapti jamiyatimizda mana shu borada? Marhamat Nodira opa.
Bizning tashkilotimiz 2001-yildan shu odam savdosiga qarshi kurash faoliyatini olib borgan bo'lsa, shu paytda mana 2000 ortiq qizlarga yordam berganmiz. O'sha qizlarni aldab katta maosh taklif qilgan, aldagan qizlarni chetga yuboradigan shu odam savdosi muammosiga uchragan o'sha qizlarga biz yordam beramiz. Qaytib kelganda ularga shu o'qishidan yo ish topishidan harakat qilamiz. Ham bizda psixolog bor, tibbiy yordam ko'rsatamiz, ham advokatimiz bor, shu qonunchilik qanaqadir muammoga duch kelsa o'sha yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Shu paytgacha mana qaytib kelgan qizlar bilan gaplashaman. Shu endi asosiy shu moqo bo'lmoq tinch oiladan qizlar, u o'sha nima deydi ishonib shu o'sha gaplariga o'sha ish bor ekan, ofitsiantlik boshqa ishlarga harakat qilib o'sha ish topish harakat qilib chiqib ketishadi. Endi hozirgi paytda 2008-yilda davlat tomonidan qonun chiqarilgan 54-chi qonun odam savdosiga qarshi kurash, shuning uchun hozir shu qizlar jabrlangan hisoblanadi, ham davlat tomonidan ham ko'rsatilyapti. Endi mana hozir o'sha ishimizni analiz qilsak, endi qancha qizlar kamaydi, oldingi kunga nisbatan Вот, кейн, пока сказалмас, она еркелеем, шо адам садасыге каршы, адам садасыге мамасыге бичке осы, улегеем, ярдым бешке харакат кылам.
Нодрыпы, рахмат, мана сіз айтыяпсыз, біз уша алданып, шу елге түшіп қойган қызлаге ярдам беріш білан шуғыланамыз деп, агар фаиз муқтарда айтыш мүмкін боса, нодрыпы. Бүгін шу іш білан шуғыланаткан қызланы qancha foizi o'z xohishi bilan shu yo'lga kiryapti-yu, qancha foizi siz aytgandek o'sha odam savdosi qurboniga o'zi bilib bilmay qo'liga haligi qurbon bo'lyapti qo'lida.
Endi bilasizmi, o'zi xohish bilan ketgan bo'lsa bizga murojaat qilmaydi, shuning uchun biz u qizlarni bilmaymiz. Bizga faqat shu yordamga muhtoj. O'sha chet davlatlarga og'ir ahvolga tushib qolgan, pasporti yo'q bo'ladi, puli yo'q bo'ladi. O'shaga biz yordam beramiz, shuning uchun men unaqa aytolmayman. Bizga o'sha o'z xohishidan ketgan qizlar murojaat qilmaydi, ularni ham ish olib bormaymiz deb biz.
Nodir opa, umuman mana shu odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha, ya'ni ayollarni mana shu odam savdogarlardan asrash bo'yicha, mana siz nodavlat tashkiloti sifatida ma'lum ishlarni qildingiz. Mana 2000 ta odamga yordam berdik, deyapsiz. Davlat nima qilyapti? Ya'ni hukumat nima qilyapti? Bu yerda roli qanday bo'lyapti?
Endi mana hozirgi paytda davlat tomonidan reabilitatsiya markazi tashkil bo'lgan 2009-yilda, mana hozirgi paytgacha qizlar erkaklar ham o'sha yerdan yordam ko'rsatilyapti. O'sha yerda ham tibbiy yordam ko'rsatiladi, psixologik yordam ko'rsatiladi, ham o'sha ish joylashga, shu ish topishga yordam ko'rsatiladi. Shuning uchun davlat tomonidan ish olib borilyapti ham, mana misol uchun oldini olish bo'yicha juda ham ko'p tadbirlar bo'lyapti. Hozir har bitta kollejda, har bitta litseylarda o'shanaqa xotin-qizlar tomonidan, xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan, mahalla tomonidan targ'ibot ishlari ko'paytirilgan. Mana hozir ko'rsangiz, Toshkent shahrida, faqat Toshkent shahrida emas, butun O'zbekistonda katta bannerlar bor, juda ham katta bannerlar, odam savdosiga qarshi kurash bannerlar bor. Keyin yana juda ham ko'p shu gazetalarda, radiolarda ko'rsatib qo'shyapti. Shu targ'ibot ishlarini kuchaytirishga harakat qilamiz. Har bitta tadbirda o'sha odamlarga tushuntirib, shu odam savdosiga tushib qolmanglar, aldanib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar, kechdan oldin maslahat olinglar deb harakat qilamiz.
Rahmat, Nodir opa. Mana shu O'zbekiston hukumati ommaviy axborot vositalari, siz aytgandek o'sha jamoat transportlari, ommaviy axborot vositalarida qizlarni, umuman o'zbekistonliklarni odam savdosi qurboniga aylanish tahdididan ogohlantirib kelyapti, lekin ayni paytda mana shu xorijga chiqib, ko'pchiligi o'z tanasini sotib pul topayotgan o'zbek qizlarining aytishlariga qaraganda, ular orasidagi o'sha ularni safdoshlarini ko'pchiligi o'z xohishi bilan kelyapti. Mana Alisher, mana bu suhbatdan ancha avval bir Moskvada shu ish bilan shug'ullanayotgan bir o'zbek qizi bilan gaplashgan edi. Hozir o'sha qizi bir gaplariga quloq solsak birgalikda. Alisher,
menga qarang, siz yosh bolamasiz, to'g'rimi? Sizni ko'chada ko'rsamda, yuring men bilan tanish bo'lsangiz, men sizga aytsam, yuring men bilan Moskvaga desam, siz men bilan Moskvaga keldingiz deylik. Keldingiz. Nima, granitsadan so'ramaydimi? O'zbekistonnikidan so'ramaydimi? So'ramaydiding. Qaysi nima granitsa so'ramaskan, O'zbekistonnikidan so'ramaskanki, shu seni birov majburiy olib ketyaptimi? Qo'rqayapsanmi birovdan? Narkotik olib ketyapsanmi? Birov qo'rqityaptimi deb?
O'zbekistondan borayotgan qizlar ko'pmi hozir Moskvalarga?
Ha, juda ko'p. Mana 16-inchisi ham keladi qiz. Meni dugonam keladi. Biz bu yerda xohlasangiz любойс келинг. Биз уйимизда ўзи хоҳласа ишга чиқади, хоҳламаса чиқмайди. Как будто ўзини хоҳчи чиқса, ўзини чонтаги учун чиқади, чиқмаса кўчада қолади, просто квартира пулсиз, нонсиз, очсиз кўчада қолади, тамом.
Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi arafasida hamkasbim Alisher Moskvada fohishalik bilan shug'ullanayotgan, buni yashirmayotgan Laylo ismli qiz bilan suhbatidan bir parcha edi. Eshitganimiz kabi, bugun ko'pchilik o'zbek xotin-qizlari pul ishlashning samarali yo'llaridan biri sifatida ana shu yo'lga kirmoqdalar. Bugungi suhbatimizda ham Birlashgan Arab Amirliklarida mana shu ish bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan yoki o'z xohishi bilan borgan, hozir buni bilib olamiz. Nodiraxon ishtirok etyaptilar. Nodiraxon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
avvalan bor bizga mana shu suhbatimizga mavzuimiz og'ir bo'lsa ham, ayniqsa siz uchun og'ir bo'lsa ham gaplashishga o'zingizda jur'at topganingiz uchun sizga tashakkur. Mana shu dasturimiz davomida umid qilamanki turib berasiz. Mana shu sizning hayotingiz bugungi o'zbek jamiyati duch kelayotgan muammolarni tushunishda bir o'ziga xos kalit bo'lishi mumkin, Nodiraxon. Mana shu yo'lga siz qanday kirdingiz? Buni bugun ko'pchilik odam savdosi qurboniga aylanayotgani haqida gapiryapmiz yoki ko'pchilik o'z xohishi bilan shu yo'lga kirayotganiga ko'plab misollar bor. Siz bu yo'lga qanday tushib qoldingiz? Nodiraxon.
Avvalo hamma o'zbek qizlaridan uzr so'rayman. Ba'zi qizlar bilib-bilmay aldanib tushyapti. Ba'zilar o'z xohishi bilan kelyapti. Endi men o'zim O'zbekistonda yo'qchilikdan qiynalib yurgan paytimda shu bitta qo'shnim menga taklif qildiki, bu nima ishni aytmadi, shu borsang, mana bitta tanishim bor, yaxshi bolasi bor, qizi bor. Sen shunga qarasang, katta oyib beradi. Deganiga men dokumentlarimni to'g'rilab keldim. Kesan 4 dan 5 ta qiz bor ekan. Ular o'zini xohishi bilan kelgan ekan, lekin men xohishim bilan kelmaganim uchun shunga sizlar bilan gaplashishga o'zimda kuch topdim-da.
Rahmat Nodiraxon, demak siz o'z xohishingiz bilan kelmadingiz, lekin mana hozirgina sizdan oldin gapirgan Laylo aytdiki, yosh bolami, masalan, kimdir Birlashgan Arab Amirliklariga borasan, umumaygina pul topasan desa, qanday qilib o'zichaligi xayoliga shubha keltirmasdan yo'lga chiqadi? Albatta bilib keladi degan gapni gapiryapti sizga o'xshaganlar. Nafaqat xayolingizga kelmadi. Pul topish
yo'li. Yo'q, shunaqa deshti. Men endi u mana taklif qilgan ayol o'z qo'shnim, qanday endi shuncha yillik qo'shnimi gapiga men endi bu meni yomon yo'lga yubormasa kerak degan xayolda endi yo'qchilik, avvalo yo'qchilikdan endi ko'zimizga hech narsa ko'rinmay qolgan.
Endi yo'qchilik der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz? Qaysi darajadagi yo'qchilikni nazarda tutyapsiz? Ovqatlanishga pul qolmadi oilangizda?
Endi ish yo'q. Masalan, o'zim hamshira bo'lib ishlayman. Oldin ishlardim, gap to'g'risi 2002-yil ishlardim. Undan keyin ishdan chiqib ketganman. Mana ishga tushay desam qancha dollar so'raydi. Ochiq-oydin so'rayapti.
Poraga ish uchun.
Ha. Ochiq-oydin pul talab qilyapti. Qanday shu pul? Yo'q, men ishlagim keladi mana o'sha oq xalat kiyib hamma qizlar qatori. Keyin men shunda o'ylab yurgan paytimda o'sha bitta qo'shnim aytib qoldi. Borsang shunaqa nevaram bor. O'shanga qarasang, u er xotin ishlaydi qizim bilan. Eri qarab tursang, sani uchun oylik beradi, kelib ishga tushaverasan.
Qancha oylik va'da qilishdi sizga?
Menga oyiga 700 ming, 700 dollar, 800 dollar va'da qilishdi.
Endi
ham? Kelganimdan keyin u o'z xohishim bilan keldim, birov majbur qilib kelmadi. Bekka o'z shu gaplarni eshitib, o'zim xohlab keldim. Lekin bu yerda bu vaziyat boshqacha ekan.
Endi Nodiraxon, mana O'zbekistonda bilishimcha dubaylik qizlar degan bir atama paydo bo'lganiga ancha bo'ladi, 15-20 yil bo'ladi. Ayniqsa sizni Dubayga shu 700 dollar oyda topasan deb chaqirayotganda xayolingizni bir chekkasiga kelmadimi? Mana masalan ertaga shu yo'lga majbur qilishlari mumkin, begina yurt deb. Yoki shuni ham ko'zga olib keldingizmi?
Yo'q, aytibman, opa, men umuman boshqacha xayolni bilaman Dubayga, lekin men oldin eshitmaganman Dubayda bunaqa bo'lishini. Bunaqali nimalarni eshitmaganman men.
Endi mana siz yo'qchilik deyapsiz. Yo'qchilik deyapsiz, bu fikringizga qo'shilmaydigan juda ko'p mushtariylarimiz bor. Ular suhbatimiz arafasida juda ko'p xatlar, sharhlar yozishdi. Masalan, ulug' vatan urushi davrida bir-birida noni qolmagan oilalarda ham ayollar ochidan o'lsa o'lganki shu ish bilan shug'ullanmagan degan gaplarni, argumentlarni keltirishadi. Shularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bugun faqatgina
urushchilarda hamma ham ochlikka, har narsaga chidagan. Lekin hozir chidasa bo'lardi-yu, men endi fikri xayolim shu pul olib kelsam, pul topib kelsam, o'zimni o'sha kasbimga qaytaman degan bitta shu menga miyamga o'rnashib qolganda shu. Faqat pul topsam o'sha ishga qaytaman. Bo'lmasam yo'q, pul yo'q bo'lsa men ishlamayman ekan. Shuncha o'qib
Endi mana shu sizni shu ishga qo'shnilaringiz majbur qilganda, siz qarshilik ko'rsatib, bir qochishga urinib, biror bir harakat qildingizmi?
Qaytga yo'l ko'rsatganda.
Yo'q, mana siz Dubayga kelgandan keyin sizni shunaqa fohishalikka majbur qilishdi. Nima qildingiz?
Ha, men majbur qilgandan keyin ishladim. Yashirmayman, 1 yil ishladim. U 1 yil ishlagan pullarimiz har xil yo'l bilan pul topdik. U pullarimiz kvartirasiga oladi, uy degasi. Oziq-ovqatimizga oladi. Shu bilan yo'q, o'sha pul yo'q. 1 yil ishlaganimdan keyin qizlar hammamiz to'planib gaplashdikda shu biron joyga murojaat qilaylikmi-kan deb maslahatlashdik. Lekin o qizlar endi o'zini xohishi bilan kelgani uchun ular meni gapimga qo'shilmadi. Men o'zim o'sha yerdan chiqib ketdim, keyin sizlarga murojaat qildim.
Rahmat Nodiraxon, biz bilan suhbatda qoling. Eslatib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. O'zbek xotin-qizlarini bugun kim va nimalardan qanday himoya qilmoq lozim degan savol atrofida suhbatlashayapmiz. Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn jonli If dasturini tinglayapsiz. O'zbek xotin-qizlarini bugun kim va nimalardan qanday himoya qilmoq lozim degan savolga javob izlayapmiz. Alisher, bilishimcha suhbatimizga qo'shilish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar navbat kutib turishibdi. Bugungi mavzuga, demak, ularning munosabatini o'rganishga ham o'tsak, mehmonlarimizdan esa biz bilan aloqada qolishlarini so'raymiz. Alisher,
mavzu juda ham dolzarb, bilasiz, va juda ham ko'p aynan shu mavzularga juda ham ko'p odamlar o'z munosabatini bildirgisi keladi. Mana biz bilan aloqada AQShdan o'zini Bek deb tanishtirgan bir yigitimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, mana bugungi mavzu yuzasidan yigitlarimizning fikrlarini ham o'rganish lozim. Bek, mana O'zbekistonda shu yomon yo'lga kirib ketmasin deb nimagadir asosiy bosim qizlarga tushadi. Yigitlar tibbiy tekshiruvdan ham boshqa mana bunaqangi tarbiyaviy ishlardan ham ancha chetda qolishadi. Nazaringizda shu to'g'rimi?
Nima desa bo'ladi? Bu birinchidan mana shu chet elga kirib yurib, mana bu 99% desa bo'ladi, shu O'zbekistondan kelgan shu qizlar fohishaligini bilib o'z bo'yniga olib keladi birinchi o'rinda. Xohlayin Dubaydami, Turkiyadami, AQShdami, Moskvadan butun o'sha narsani o'sha uydagilari ham biladi avvalasi. Misol uchun o'sha oilada katta bo'lgan, o'sha muhitda katta bo'lgan avvalasi buni birinchi o'rinda bu oilaviy muhit, menimcha tarbiya bo'lsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan bu nimaga bu odam savdosi degan narsa qiyanda oddiy misol mana hozir Dubayda ishlab 1 yildan keyin bu murojaat qildim deydi. Nimaga kech bir bilmoq, siz birinchi oyda siz shu narsani bilibdi, o'zini fohishalikka kelganini bilibdi-da, siz o'sha yerda vakolatxonalar bor, Dubayda ham hamma O'zbekiston ana posolstvolari bor, o'shanga murojaat qilmasa, 1 yildan keyin pulini ola olmagandan keyin murojaat qiladi.
Endi shu yerda bo'lmasam, uzr, shu yerda Nodiraxon o'z javob bersin. Nodiraxon, nimaga mana 1 yil jim o'tirdingiz? Nimaga darhol murojaat qilmadingiz? Yoki murojaat qildingizmi?
Men 1 yil o'tirganim sababi men bu yerda tilni bilmayman. Bu yerda tilini kimga borib murojaat qilib, arab tilida, ingliz tilida gaplashaman.
O'zbekiston elchixonasi, konsulxonasi.
Shu joylarda haqiqatan bilmayman. Bilmay hech qaysi qiz bilmaydi. Bu tilni men bilmasdim. Ikkinchidan o'sha men tushgan muqot, men tushgan o'sha betta bos deb gapiriladi. O'shani bitta taksisi bor. Ana shu taksi qayerga bo'lsa olib borib qo'yib, o'sha vaqtda bizni o'sha yerdan olib chiqadi. Biz pasportimiz o'sha bostiq qo'lida. Biz hech qayerga chiqmaymiz.
Demak, qamoq sharoitidasiz.
Ha, xuddi shunaqa. Endi mana 1 yil o'tirdim, lekin pulini ololmadi degan gap deshti. Biz bu pul hayolimizga pulni ololmaslik kerak. Yo'q, mana biz qancha ishlasak pulimiz olsin o'sha yerda. Lekin bizni fikrimiz shu sharoit topib chiqib qochib chiqib ketish. Shu biz o hayolimiz pulda bo'lgan yo'q.
Rahmat Nodiraxon, bek mana eshitdingiz fikrlarini.
Nodiraxon. Endi kechirasiz, lekin butun endi O'zbekistonda aholisi butun yer yuzida bor desam adashmayman. Kerak bo'lsa shu Antarktidada ham shu buyaga hazil borki, Obid Tasomovda bu o'sha ayiqlar bilan o'sha yerda yurgan deb. U til bilish shart emas. Mana misol uchun hech kim misol uchun o'zida shu Dubayga kelgansiz, nima hozir tilni biladim, bilmaydi.
Mayli, bek sizga savolim. Mana biz hozir nima deydi, eng oson joyga nima qilmaylik, zarba bermaylikda muammoni bir o'ylab ko'raylik. Bu yerda muammo ancha ildizlari jiddiy. Nima majbur qilyapti? Mana siz aytyapsiz, dunyoni to'rt tarafiga o'z xohishi bilan aksariyati ketyapti. Xo'p, o'z xohishi bilan ketayotgan ekan, nimadir shularni shunga majbur qilyapti. Nima majbur qilyapti?
Endi birinchi o'rinda shu pul topish. U qanaqa pul? U juda katta boylik xohlagan. Misol uchun mana anaqasi bor ekan, o'sha mistralikka, mistralik ham O'zbekistonda 300 ming, 400 minggacha oylik oladi. Ochdan hech kim o'lmaydi. Birinchisi, ikkinchisi hech qayerda bir misol uchun ayrim endi juda katta joylarda bir to'g'ri poraxo'rlik bo'lishi mumkin, lekin bu kishi aytadiganda qanchadir dollar xohlamaydi. Misol uchun buranda joyda bir oddiy misol O'zbekistonda bir oshxonada yozib posudomoychik qilib olsa ham, ishlasa ham shu qornini topadi. U shart emas, tanasini sotib bitib, bu tanasini sotgandan keyin butun urug' aymog'iga bu ta'sir qiladi. Butun umr xohishani, jiyani, singlisi, opasi degan. Bu menimcha o'ylayman, bularga ham shu qanaqadir jinoiy javobgarlikka tortish kerak. O'z xohishimdan ketib kelib O'zbekistonga odam savdosi, meni qiynadi, uqildi deb birovni ustidan arz qilgandan ko'ra shu birinchi o'rinda o'zini ustiga qanaqadir bir jinoiy ish qo'zg'atilsagina bu kamayishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat. Nodir opa, eshityapsizmi bu gaplarni? Mana hozir qizlarimizni ko'pchiligi o'z xohishi bilan ketish haqida gap bo'lyapti, lekin taqdir taqozosi bilan bugun odam savdosi qurboniga aylangan qizimiz ismlari ham Nodira, odam savdosi bilan kurashayotgan siz ismingiz ham Nodira. Shuning uchun Nodir opa, mana shunday sharoitda agar chindan ham samimiy qizlar shu girdobdan qutulmoqchi bo'lsa nima qilish kerak bular?
Davlatda?
Xorijda.
Xorijda birinchi asosiy shu bizani elchixonaga murojaat qilish kerak.
Ko'pchilik elchixonani yoniga yaqinlasha olmaymiz. Elchixona umuman bizga hech qanaqa yordam bermaydi degan shikoyatlar juda ko'p bo'lyapti.
Yo'q, unaqa hech ham bo'lishi mumkin emas. Men har 6 oy o'zim misol uchun Dubay shahriga boraman. O'sha paytda elchixonada uchrashuv qilamiz. Elchixonaga juda ham ko'p qizlar keladi. Elchixonani любой таксист taksida so'rasa ham bilishadi. Dubay shahrida bizada ko'p turli bo'limi bor. Misol uchun Turkiyada bizani hamkor tashkilotlarimiz bor. Har bitta joyda 157 nomer deb yoziladi. Bu dolzarb aloqa telefoni. O'sha yerga murojaat qilsa, o'zbek tilida murojaat qilsa ham o'sha yerda yordam berishadi. Manimcha shu elchixona bu birinchi bizani nima deydi vatanimizni o'sha elchixonani joyi bizani vatanimiz birinchi o'sha yerga murojaat qilish kerak. U yerga murojaat qilolmasa, misol uchun bizada Bahraynda bizani elchixonamiz yo'q, Rossiya elchixonaga murojaat qilsadi qizlarni o'sha yerga yuboramiz, bular ham yordam berishadi bizani. Qo'shni davlatlarni elchixonalari yordam beradi. Ham yana aytmoqchiman, bu yerda har xil xalqaro tashkilotlar bor, BMT anaqa tashkiloti bor, o'sha yerga murojaat qilsa yordam berishadi. Yana politsiya xonaga, bo'lmasa politsiya xonaga murojaat qilish kerak. Shu shunaqa ahvolga tushib qolgan bo'lsa, o'shanda ham baribir elchixonaga yuboradi. Elchixonadan keyin уже hamma hujjatlarni hal qilib vatanga qaytaramiz.
Rahmat Nodir opa. Nodiraxon, siz nima deysiz? Mana elchixona, politsiya, shu ko'chalarga siz ham kirdingizmi murojaat qilib?
Kirdim. Juda ko'p militsiya xonagilarga uchradim. Ular bo'pti o'sha bosini uyini ayt, bo'pti biz boramiz deyapti, lekin u endi mana qo'rqdim, u bosim ko'chib chiqib ketdi uydan. Hozir hech qayerda topolmayapman men uni. Kattaligin. Lekin
bosim deganingiz ham O'zbekistonlik odammi?
Ha, O'zbekistondan o'sha qo'shnimi qizi. Endi mana shu etyapsiz Nodir opa. O'sha opaga agar iloji bo'lsa, men telefon nomerim bering. Men juda xohlayman.
Siz eshitib turibdilar Nodir opa hozir mana.
Shu yerdan chiqib ketishdi men. Nodir opa, ko'nglimda qoldi.
Men eshitdi 15-dekabrda men Dubayga ketyapman shu masalada. U yerda bir hafta bo'laman. Shu hamma murojaatlarga yordam berishga harakat qilaman. Shuning uchun menimcha elchixonaga ketsangiz, Zafar aka bizani konsullik bo'limi boshlig'i, Zafar aka har bitta qiz kelganda menga anaqa axborot beradilar, kimga qanaqa yordam berishga. Shuning uchun uncha katta muammo emas.
Rahmat. Demek ki
biz har qo'limizdan kelgani yordam beramiz.
Yo'q, men chin yuragimdan xohlayman qaytishni. Chin yuragimdan.
Juda ham yaxshi. Demek juda muhim e'lon bo'ldi Ozodlik onlaynda 15-dekabr kuni Nodira Karimova O'zbekistondagi ayollar
istiqbolli
avlod ayollar savdosi bilan ayollar savdosiga qarshi kurashuvchi tashkilot rahbari demak Dubayda bo'ladi va biz eshitayotganlar mana Nodira Karimova o'zlari aytayotgandek bemalol AQSh konsulligiga borib o'z muammolarini hal qilinishiga O'zbekiston kechirasiz O'zbekiston konsulligiga borib o'z muammolarining hal etilishiga umid qilishlari mumkin ekan. Mana shu muhim Ozodlik onlaynidagi muhim e'lonlardan biri. Nodira opa sizga rahmat. Dasturimiz davom etadi.
Alo.
Gapiring, gapiring.
Alo. Men 15-dekabrda mayli kutaman, lekin bu Nodira opani qaytdan topaman menga.
O'zbekiston elchixonasi, O'zbekiston elchixonasi dedi.
O'zbekiston elchixonasi. O'zbekiston elchixonasi. Shu o'rinda Nodira opa sizga savol. Qarangda, mana shu juda kuchli tashkilotsizlarda endi O'zbekistonda har qalay. Ko'pchilik taniydi, lekin undan ham ko'pchiligi tanimaydi sizlarni. Nima qilyapsizlar o'zingizlarni tanitish uchun? Ya'ni biz xalq beryapmiz muammolarni deyish uchun. Ya'ni bir xorijda qanaqadir reklama bormi? Bir hattoki veb-saytlarni bugun qidirib topishga harakat qildim, topa olmadim. Ya'ni nima qilyapsizlar? Ya'ni elchixonalarda bormisizlar haqingizdagi axborot? Bilmayman, o'zingiz aytib bering.
Elchixonada bizani bukletlarimiz bor. Ham misol uchun Dubay shahriga borganimda har bitta qamoqxonaga kirib chiqaman, bukletlarimizni tashiyman. Bukletlarda bizani telefonlarimiz yozilgan. Endi har bitta o'sha davlatlarda bizani hamkor tashkilotlarimiz bor. Mana misol uchun Dubayda Qizil yarim oylik tashkiloti bor, Turkiyada xalqaro migratsiya tashkiloti bor, Bangkokda xalqaro migratsiya tashkiloti bor. O'sha yerda ham nima deydi bizani bukletlarimiz bor, bizani plakatlarimiz ham olib qo'yamiz, bizani telefonlarimizni topsa bo'ladi.
Rahmat Nodira opa. Umid opa, siz biz bilan suhbatdamisiz hali ham?
Umid opa chiqib ketdilar. Ayni paytda tinglovchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qilishyapti. Yura degan bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilishdan oldin ancha yozibdilar. Farg'ona telekanali haqida axborotlari bor ekan. Assalomu alaykum. Nima deyotgan edingiz? Qani bir tinglovchilarimizga ham bo'lishsangiz.
Aka, telekanallar bor-ku. Farg'onada mana Taraqqiyot 24-inchi kanal bor, Andijonda bor yana kanal, shunaqa. Hamiglar shu ma'lum o'zi vaqt ajratilgan, 3 soat, 2 soatdan nima qo'yapti? Bir klip qo'yib qo'yadim, klip qo'yayotganingizda qayga SMS chaqdi. Men tabriklaringiz yo'llaydi. Yetta hech kim tabrik yo'llamaydi hech kimga. Yetta faqat qizlar nomini yozadi, masalan, Nargiza deb nomini yozib qo'yadi. Bu bolalar yozib qo'yadi. Rustamjon nomini yozib qo'yadi, yetta telefon qiladi. Men bir marta chiqardim. 23-da men yozdim, 23-da ismim Rustam. Oddiy yozib qo'ydi. Rustam deb nomerini yozdi.
Ya'ni televizorda, televideniyada faqat odamlarning nomi aylanadi, u yerda nomerlari bilan. Ular
nima maqsadda?
Nimani taklif qilishyapti o'sha yerda? Ya'ni telekanal orqali.
Telekanal aytki yozib qo'yadi. Nima qiladi? Nima deydi? Nimani yozib qo'yadi? Tabriklaringizni yo'llanglar deb yozib qo'yadi.
Xo'p, mana shu telefon nomerini nima qiladilar? Masalan, siz ko'rdingiz ekranda qiz bolaning telefon nomerini nima qilasiz?
Olasiz, telefon qilasiz unga qarang. Telefon qilsa faqat qiz bola oladi. Endi erta qiz bola agar chiqarsa, unga siz nima qila olmaysiz? Telefon qilsa unga million telefon qilayotgan bo'ladi. Siz gaplasha olmaysiz deydi.
Nima maqsadda telefon qilishingizni so'raydi mana shu qizlar?
Tanishaman deb.
nimaga tanishish mumkin? Kuyov qidiryaptimi, turmushga chiqmoqchimi?
Endi uni o'zlari biladi. Nimaga nima qiladi?
Birortasiga telefon qilib ko'rdingizmi?
Men telefon qilib ko'rganman. Men telefon qilib ko'rganlarim ichida eldan chiqqanlari ham bo'lgan, erga tegganu, ali eri Rossiyadalar ham bo'lgan, zerikkanimdan gaplashaman deydiganlari ham bo'lgan. Telefonda atak uchrashaman desa, uchrashaman desa. Bemalol uchrashgani ham rozi, ular faqat qaynalaridan qo'qqanlari ham bo'lgan, bir ikkitasini men urush ketganman. Yering seni boqaman deb yuribdi-yu.
Ha, ularning yerlari xorijda ishlab yuribdi.
Yerlar xorijda, Rossiyada qatlaridir yuradi.
Ya'ni qanaqadir bir seksual xizmat ko'rsatish vositasidan biri demoqchimisiz umuman bu narsani?
Yo'q, endi uni qarang. Uni shunaqalari ham borki, men faqat telefonda gaplashaman. Telefonda zerikmaslikka kunda kech payt narsalar aytadi. 9 dan keyin men o'zimni xonamga kirib ketaman dedi. Qaynam o'ldi, yotmayman dedi. Bolachaqa bor, yo jijim bor dedi, yo hech kim yo'q.
Seks po telefonimi bu? Nima bu?
Endi uni desangiz ham bo'ladi.
Yoshingiz nechida uzr? 23 ta. Mana siz o'z tengdoshlaringiz haqida gapiringda, shu tengdosh qizlaringiz haqidagi fikringiz qanaqa bo'lgan?
Nima desam, 23 yoshli qizlar deysiz. Endi ular turmushga chiqib ketib bo'lgan hammasi, masalan, men tengdoshlarim, masalan, sinfdoshlarim hammasi turmushga chiqib, ularni tinchib yashab ketishdi.
Hurmat qilasizmi mana shu qizlari o'z tengdoshlaringizni?
Ularni hurmat qilaman. Opa, telefon ishlatmaydigan qizlarni hurmat qilaman.
Telefon ishlatmaydigan qiz qoptimi hozir O'zbekistonda?
Endi bordir, bor. Shunaqa oilalar bor, telefon ishlatishmaydi. Telefon ishlatkizishmaydi akalari ham chiqasiz. Sen shunaqa qizlarni bilaman, opa.
Nima endi sizning telefon... nazaringizda qo'lida telefon ishlagan qiz endi bu yaxshi bo'lmagan qizga aylanyaptimi?
Yo'q, asl telefon ishlatgan qizni hammasi asl 24-inchi orqali gaplashadi.
Umid opa, rahmat sizga Rustamjon. Umid opa. Mana yana boya siz suhbatimiz boshida aytdingiz, shu qizlarni aybdor qilib ko'rsatish, nima deydi? Aybni asosiy qismini qizlarga yuklash bizning jamiyatimizda juda keng tarqalgan. Nimagadir hech kim shu muammoni bir jiddiy, katta ildiziga bir qaramayotganga o'xshaydi. Sizning nazaringizda mana bugun qizlarimizni o'z xohishi bilan, hozirgina eshitgan yigitimiz aytmoqchi, televideniyalar orqali, mahalliy telekanallar orqali mana shunaqangi telefon xizmatlarini taklif qilishi yoki xorijga chiqib o'z tanasini sotishi, bu qanaqa muammoning ifodasi? Agar buni simptom deydigan bo'lsak, buni dardi nomi nima?
Mana masalan, bu savolingizga javob berishim qiyinligini birinchi sababi bu narsalarni men o'zim jiddiy haligi sinnapravilni tekshirib ko'rmaganman deb, lekin men o'ylaymanki bu holat o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi jamiyatda, o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Hali aytganimdek, nima masalan, men o'zimni ham judayam ayollarimizni mana qizlar emas, ayollarimiz bilan masalan bozor bozoriga chiqishini o'zi man uchun bu dahshat, men avval ko'rmagan bunaqa narsalarni. Keyin o'z ko'zimdan ko'rganmanki, hali ayollar bir biri bilan shunaqa urushib ketyaptiki, nahotki bular ayollar, va o'zim ham hayron qolamanda nima bo'lyapti bu jamiyatimizda, shunchalik bir haligi yuzuqo'z degan narsalar bo'lyaptimi, nimaga shu ayollarimiz shu holatga borgan, nima sabab? Man o'zim ham ko'p shu savol beraman, o'zimga o'zim savolga, nima sababda? Va o'ylaymanki, aslida o'zi haligi boshida aytganimdek, jamiyatda o'zi kasal bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha kasallik zaif tomonlardan boshlanadi. Bolalar azob tortadi, qariyalar azob tortadi va ayollar. Ayollar jamiyat bir baribir zaif nonfiga deb o'ylaymanda. Lekin badiniknika kichkina bilmaysanda, masalan hali bosib aytganimdek, shuni mumkinki yo'li bilan haligi yigitlarimiz bilan qizlarimiz bilan qanaqadir to'g'ri tarbiyalab borish kerakmi? Ya'ni keyin siz yana bitta sababi haligi ekonomik holat, davlat ekonomik holatida ham katta kabi bu nafaqat O'zbekistonga tegishli emas, hamma mamlakatlar o'z davrida shunaqa qiyinchiliklar ko'rib kelgan. Qaysi bir mamlakatlar bo'lganki, butun haligi shaq sharqiy Yevropadan, g'arbiy Yevropadan Bosniya'dan, Yugoslavya'dan, uyanan şu yollar, hani Polşalardan, ne kadar takışılar Rus'u kuzeye gittiğini dedi. Bakın, bu, hani cemiyette doğru şeyleri gelsin. Ben öyleyim ki biz hani, uzun, doğru bir uzun derdi, uzun diye yakındı. Şimdi için, ben hem kup, ben öyleyim ki yana, halice, sosyal olgular işlet gereği, psikologlar işlet gereği, degenler hani öyle. Bana maktaplarda, kolejlerde, belki işler olmamış gereği hani ki, işe, anadi komandan, ciddi, yalgan da kesici, belki bana kesin ki, kesin git, kimse, diken, olak bu iş gereği nasıl buluyum, ben de işleyen diye, kızlarımın alakası, oğulların alakası, şu nazi hayatta bunları, nazi tamamlarını,
rahmat sizga, Umid opa, rahmat. Demak, hozir biz bilan aloqada Moskvadan Timur degan yigitimiz qo'ng'iroq qilyapti Skype orqali va boshqa tinglovchilarimizga ham murojaat qilamiz. 5 daqiqadan so'ng radioga beriladigan dasturimizning birinchi soati tugaydi va dasturimiz onlayn formatida davom etadi. O'shanda yana ko'proq sizning telefon, ya'ni Skype orqali qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishga imkoniyatimiz bo'ladi, yana ko'proq. Ya'ni o'z fikrlaringizni bemalol bildirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa Timur, assalomu alaykum Timur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Balandroq gapirsangiz juda past kelyapti ovozingiz.
Assalomu alaykum. Men ham shu mavzuda biroz eshitib qoldim hozir. Haqiqatan qizlarga yuklab qo'yilyapti ko'plab ayblar. Men buni bu holatlarni ko'p kuzatdim. Zamonaviy tanish uslublari haqiqatan nima desam bo'ladi. Qizlarimizga haqiqatan ko'p ayblar yuklab qo'yilyapti. Aslida bu narsa oiladan boshlanadi. Menimcha.
Tushunarli. Mana siz Moskvada yuribsiz, to'g'rimi? Mana shu o'sha Moskvada o'zbek qizlarini ko'rsangiz, ko'rgan bo'lsangiz ham kerak juda ham ko'plab.
Juda ham ko'p ko'raman.
Nimaga biror bir yordam so'rayashadimi sizdan? Agar so'rasa, yordam bera olasizmi? Ya'ni sizga o'xshagan odamlar qanday himoya qila oladi o'zbek ayollarini xorijda? Yo'q qila olmaysizmi?
Qilsa bo'ladi. Bu yordamni bemalol yordam qo'lini cho'zadi. Har qanday o'zbek odam o'zini vatandoshi qiynalayotgan odam bo'lsa, menimcha qo'lini cho'zadi. Yordam qo'lini cho'zadi albatta. Shaxsan men o'zim ham yordam qo'lini cho'zgan bo'lardim.
Masalan, siz o'zingiz
yordam so'ramadi.
Aha, Timurbek, masalan, siz o'zingiz ana shu Rossiyaga ishlab kelayotgan, ishlashga, pul topishga kelayotgan juda ko'p ayollari bor, ular orasida shu yerga kirayotganlari ham bor majburlikdan. Nima majbur qiladi deb o'ylaysiz shularni?
Avvalo ishsizlik. Vatanda, O'zbekistonda ishsizlik, yetishmovchilik birinchi navbatda.
Rahmat sizga. Juda ham tinglovchilarimiz ko'p bugun. Boshqa tinglovchimizga ulaymiz birdaniga. O'zlarini Anvarchik deb tanishtirgan ekanlar. Assalomu alaykum. Biz bilanmisiz? Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Demak, bular ham javob bera olmadilar. Boshqa tinglovchimizni hozir qo'ng'iroq qilyaptilar, ayni paytda ulanishga harakat qilyaptilar. Shu o'rinda
Nodiraxon. Nodiraxon, siz bizni eshityapsizmi? Sizga mana hozir efirimiz uchun ajratilgan 2 daqiqa vaqt qoldi. Qisqagina qilib aytib bersangiz, shu keyingi paytlarda umuman o'zbek qizlarini mana atrofingizdagi.
Alo, assalomu alaykum.
Bir pas kutasiz endi. Nodiraxonga bitta qisqagina savolim bor. Bugun shu qizlarimizni qo'shtirnoq ichida aytamizmi, to'g'ri ma'noda yo'ldan ozdiradigan omillar ko'payib ketmadimi narsalar?
Bular haqiqatan hamma mana yigitlar ham aytayapti, bu telefon bilan internet bu hammani shu menimcha yo'ldan ozdirayotgan shu narsa bo'lsa kerak, mana o'ylayman.
Endi telefon bilan internetdan yaxshi ma'noda ham foydalanish mumkin, bilim olish uchun.
To'g'ri,
yaxshi. Qizig'i yaxshi ma'noda mana Ozodlik radiosi mana shu ayollarni asrash haqida gapiryapti.
Bu ham internet orqali, telefon orqali.
Lekin Ozodlik radiosi to'sib qo'yilgan O'zbekistonda. boring istalgan pornografik saytingizga kiring, O'zbekistonda to'siqsiz bemalol kira olasiz. Ya'ni davlat siyosatida qanaqadir bo'linish bor. Mana shu haqda ehtimol dasturimiz ikkinchi qismida gaplashishimiz mumkin.
Hurmatli mehmonlarimiz, bu Ozodlik onlaynning bugungi o'zbek xotin-qizlarini kimlar va nimalardan qanday himoya qilish lozim degan savol atrofidagi muloqoti. Bu muloqotda ishtirok etish uchun bevosita qo'shilish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga bog'laning. Shu yerda bizni radio to'lqinlarida eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo muloqotimiz onlayn formatida internetda davom etadi. Mehmonlarimiz va uning ishtirokchilaridan biz bilan birga qolishlarini so'raymiz.